13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2 i meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, književnog kritičara i pesnika Gorana Korunovića. Gorane, dobrodošao u Klub 2.
Dobar dan, hvala ti na pozivu.
Goran, evo, najavila sam te i kao književnog kritičara i kao pesnika, ti predaješ na fakultetu književnost. Ono što sam želela, evo, odmah na početku da te pitam jeste, kako je to baviti se na dva ili tri različita načina književnošću? Jedan je taj stvaralački, kada ti pišeš svoju književnost, drugi je analitički, kada ti promatraš. Treći je kada predaješ.
Da, da. Pa, mislim, sve to je, naravno, tesno povezano i ukršteno. Zapravo, samo pisanje poezije mi neki način pomaže da sagledam i same tekstove koje analiziram na nekakav drugačiji način, tako da mislim, veliko je zadovoljstvo što mogu se bavim time i naravno od rada sa studentima do samog pisanja poezije, za mene to sve jedna te ista stvar na neki način, tako da uživam u tome i ne vidim neku preveliku razliku.
A da li to što se baviš književnom kritikom i što nekada na taj način promatraš tuđa dela, da li se osjetiš da se i tako osvrneš i na svoje dela?
Pa naravno, mislim, ja mislim da je ta samokritička perspektiva neophodna. Mislim, naravno, to nekad može biti i obična floskula i fraza, svi veruju da su dovoljno samokritični, ali na neki način nije sada tu stvar u nekom vrednostnom procenjivanju ni tuđih, ni sobstvenog dela, već više, kada govorimo o sobstvenom pisanju, u jednoj vrsti unutrašnjeg dijaloga koji traži da stvari budu dovoljno, ako je to moguće, autentične. Zapravo ne možete sebe da prevarite. Da li je nešto napisano, ne bi li izgledalo kao poezija, ili nešto izašlo na jedan način koji je autentičan i koji podrazumeva posredovanje nekog ličnog iskustva. Tako da.
Svako ima svoj poseban stvaralački proces, način na koji stvari. O poeziji se često govori da ona dođe u jednom naletu inspiracije i ne govori se često o tome da se radi na jednoj knjizi poezije i da se, na primjer, urednički prelaze pesme ili da sam pesnik dosta radi na tome. Ne znam da li ti imaš sličan utisak da se prosto mnogo više priča o tom procesu od kada govorimo o prozi nego o poeziji.
Da, pa mislim, iako je reč inspiracija i taj fenomen malo prokazan danas u modernom pesništvu, ja moram da priznam delimično verujem u to. Znači, sad ne mora to se nazove inspiracijom, ali neka vrsta početnog impulsa koji u stvari traži neku vrstu jezičke artikulacije, bilo da ga nazovem inspiracija, koji se javlja nezavisno od naše voljne odluke ili od neke vrste racionalnog prosuđivanja, ja verujem da to postoji. Mislim, to je i moje iskustvo. Dakle, piše se onda kada postoji potreba, kada postoji nekakav impuls unutrašnji koji je predjezički, a koji traži neku vrstu jezičkog ostvarivanja. Sad nije baš da muze šapuće na uho, ne mora da bude to, ali neka vrsta unutrašnjih jezičkih čudovišta, bar u mom slučaju, postoji i na neki način volim da sam u komunikaciji sa njima i da da ta komunikacija bude polazište stvaralaštva pesničkog.
Evo, ti si neko ko i dugo radi na svojim rukopisima, to jest nisi neko ko objavljuje svake godine, postoje i takvi autori. Kakav je onda to osjećaj, kako prizvati možda tu prvu inicijalnu emociju koja se javila kada si pisao, kada se vratiš pesmama i zapravo možda želiš da ih doteraš na neki način, da se tako izrazi?
Da, pa ima istinu onome da nekad rukopis možda trebalo bi da odleži zapravo. E sada tu ne verujem da postoji neko pravilo, znači, ali svakako kada pogledate posle nekog vremena sopstveni tekst, neka mesta za koje verujete da bi mogla da budu bolja, sama progovaraju iz teksta. Tako da to naravno je sastavni deo procesa, ali na neki način i to ne može mnogo da pomogne ukoliko, kažem, ova vrsta tog predjezičkog, predlogičkog, predrazumskog polazišta ne postoji. Znači, tu postoji neka gotovo fiziološka tačka iz koje se progovara i onda nakon toga naravno mi možemo da sređujemo rukopis i tako.
zbirka gostoprimstva objavljena je 2011. godine i mogu da kažem, evo kao neko ko prati poetsku scenu, da je ona zaista bila jako zapažena i dosta čitana i kako, pojavila se, kako kažem, možda na tom početku jednog velikog talasa, poetskog talasa koji je, bar smo mi to tako osjetili, koji je da je poezija počela da vlada malo više književnom scenom. Da li se možda sećaš kada si počeo da pišeš ovaj rukopis i uopšte kada si počeo da pišeš poeziju za koju si planirao da ćeš u jednom trenutku, da će u jednom trenutku to postati pesnička knjiga, da ćeš je objaviti?
Da, da. Pa mislim, konkretno kada je ta knjiga u pitanju, bilo nekih bolnih ličnih iskustava, znači preminuli su neki bliski i dragi ljudi i naravno nisam znao da će se to pretočiti u poeziju, ta vrsta bolnog iskustva, ali u jednom momentu je bilo neizbežno, tako da znači prosto nisam mogao tu knjigu da izbjegnem, tako da ta polazna iskustva, naravno i dobro da ne budu uvek tako bolna i kako kaže recimo David Lynch, koga ponekad spominjamo ja u razgovorima, znači onaj ko se bavi umetnošću ne mora da uvek ima dramatične iskustva, ali može da ima neku vrstu empatije da ta iskustva prepozna kod drugih i iz toga zapravo negde kreće i samo stvaralaštvo. Tako da u slučaju gostoprimstva je bilo radikalno bolno iskustvo, ali opet neko polazište u tom smislu mora da postoji, tako da i nakon toga naravno rukopis biva doterivan i sređivan u nekoj završnoj ruci. Tako.
Ali evo, Gorane, ljudi često beže od toga da kažu da su imali bolno iskustvo prepisanja nekog književnog dela zbog toga što se onda govori o nekoj vrsti pa oporavljanja posredstvom pisanja, a ljudi od toga beže, od tog, kako kažemo, možda nekog pa zacelivanja putem pisanja. Ne znam zbog čega se pravi stalno otklon od toga, kao da ta književnost neće biti dovoljno književnost ili dovoljno univerzalna ukoliko je samo polazište tako lično. Ja?
Da, pa mislim, na kraju je u stvari taj književni rezultat je nešto što provocira u čitaocu ili čitateljki jednu vrstu emotivne reakcije. Sada, taj neko koji je pisao, opet kažemo, nije nužno morao da ima nekakva iskustva koja mogu biti bolna, ali ja verujem u tu književnost koja u nama pomera te neke emotivne vektore, tu neku vrstu unutrašnjeg života, znači književnost koja je suva konstrukcija ili koja je neka vrsta intelektualne igre, to naravno treba da postoji, zavisi od naših senzibiliteta čemu ćemo da se priklonimo, ali prosto i meni je bliža književnost koja se bavi nekim unutrašnjim ljudskim kretanjima, pomeranjima, to je nešto uvek što mi bi uzbudljivije, tako da, nismo tu advokati da preispitujemo iz čega neko krenuo kada je pisao, ali gledamo krajnji rezultat, ako tu nam može da provocira tu vrstu emotivne reakcije, meni uvek to bliže.
Gostoprimstvo su na jedan jako poseban način obeležila jednu, pa ja mogu kažem, novu struju u savremenom poetskom stvaralaštvu, ali meni interesuje, dok si ti pisao gostoprimstva, šta si tada čitao? Koja je bila tvoja alhemija tada literature i da li je to uopšte uticalo na tebe, da li utiče to što u tom trenutku čitaš na tebe dok pišeš određeni rukopis?
Da, pa kad je reč o toj knjizi, bar si nesvećan što sam tada čitao, iskreno da budem, ali pa svakako da utiče ono što čitamo dok pišemo, ali ne vidim to kao nekakav planirani proces, sad ću nešto da uzmem da čitam, ne bi li to dao nekakav okvir mom sledećem rukopisu. Prosto to je jedan pomalo nepredvidljiv proces i same te veze i spajanje između onog što se čita i onog što se piše nepredvidljivo, tako da ja zapravo uživam u tom, u toj nepredvidljivosti. Znači, neko stabilno određenje prema tradiciji me previše ne uzbuđuje. Znači, imam neki odnos prema tradiciji, ali ne sada neku vrstu fiksne vezanosti za nekakve tradicijske linije koje bi trebalo da samo stvaralaštvo negde usmere. Nego to je jedna vrsta igre i jedna vrsta zadovoljstva, tako da dok god je tog zadovoljstva, dobro se osjećam u tome.
Da li je taj odnos prema tradiciji, pa sad ispravim ako grešim, na neki način ironičan?
Moj odnos? Da. Ne, nije, mislim, nije ni ironičan u tom smislu, ne, naprati, znači...
Ali poigrava se na...
Pa više volim slobodu od ironije. Zapravo, meni su bliski pesnici poput Stevana Rajičković i na nekom drugom polu poput Tomaža Šalamona. Oni zapravo teško mogu da se spoje, ali podjednako obožavam ova pesnika. Mislim da su to sjajni pesnici i od njih uvijek može mnogo da se nauči, ali ne samo stvar u nekoj pesničkoj školi, već iznova kad uzmete pesnike ruke, uživam u tome, tako da... to je to.
Hvala ti puno, nastavit ćemo ovaj razgovor nakon kraće muzičke numere. Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Goranom Kurunovićem. Gorane, već smo razgovarali i o prvoj knjizi Gostoprimstva i razgovarali smo malo i o inspiraciji. Ono što sam tada te pitam jeste kada, evo sad sagledaš i Reku Kajiševa koja je druga knjiga i prvu knjigu Gostoprimstva, da li možeš da prepoznaš negde neke teme koje te dve knjige povezuju, možda neku opsesivnu pesničku temu koja te si primetio da te prati i koja će te pratiti i u narednim knjigama, pa i u ovoj najnovijoj u kojoj ćemo razgovarati.
Da. Pa postoji zapravo jedan aspekt koji mi je bitan, a to je u stvari nekakva intuitivno naslućena veza između fiziologije tela, ove egzistencije koje ne možemo da pobegnemo i nečega što nas prevazilazi. Znači, kada bi samo jednoj stvari pevao, mislim da ne je bilo to. Znači, ta neka unutrašnja potreba koju ne mogu potpuno sebi ni da objasnim, da u stvari ono što vidimo, što je neposredno opipljivo, je zapravo dovoljno začudno, me uvek pokreće. Znači, da je telo već samo po sebi začudno, da je ono što vidimo oko sebe zapravo nije samo razumljivo. A šta je to što prevazilazi ovo što vidimo, to se samo intuitivno sluti i u stvari traži jezičku, odnosno pesničku artikulaciju. Poezija je zapravo najbolji vid, najpogodniji vid izražavanja za ono što nas prevazilazi da na neki način pokušamo to naslutimo.
Kada govorimo o prohodnosti ili neprohodnosti stihova, često se, pa i ljudi koji su strastveni čitaoci, odustaju od poezije upravo zbog toga što smatraju poetski jezik kao neprohodan jezik. Međutim, čini se da možda samo, da je to možda i stvar čitalačke vežbe ili shvatanje tog kodifikovanog jezika koji može, i da to shvatanje može u jednom trenutku da se savlada.
Pa verovatno, da. Mislim, s tim što ne vjerujem previše da se tu neka škola može da pomogne. Mislim da ljudi nekada...
Ne škola, nego samo čitanje.
Da, pa i neka vrsta opuštenja i otvorenosti pred rukopisima koji nas u prvi mah zbunjuju. Znači, čak ti rukopisi koji mogu da nas u prvi mah zbunjuju, od Remboa do Nastasijevića, zapravo i ne moraju da se čitalački primjeni jedinstven način. Znači, ne postoji nekakva jedinstvena legitimna recepcija tih takvih autora. Znači,
drago mi što si Remboa pomenuo, koji je mene mučio na studiju.
Pa da, mislim, Remboa je jedan od tih pesničkih bogova koji su mi jako dragi, tako da u tom smislu mislim da bilo ko kada se nađe pred takvim rukopisom, ukoliko mu se učini neprohodnim, neka vrsta, ne moramo od sebe previše očekivati, vidimo što možda dobijemo od tog rukopisa. Znači, možda postoje nekakav naš lični kod koji uključava takve tekstove, tako da i ja mislim da je i moje iskustvo, kako smo spominjali, radi na fakultetu, znači i sa studentima, prosto postoji ugao koji možda vam omogući da vam budu jako inspirativni pesnici koji u prvi mah mogu da vas odbijaju. Tako da.
Pa dobar primjer je za to, evo, na primjer, čitanje Rilke. Ja sam ga čitala u srednjoj školi, razumela sam ga na jedan način koji verovatno nije neki način koji bi sad bio prezentovan u nekom zborniku o njemu, a onda na fakultetu na jedan potpuno drugačiji, verovatno. Tako da verovatno pristupamo istom književnom delu na različite načine, različitim etapama svog,
apsolutno, da,
svog života. Kada govorimo, pomenuli smo i novu knjigu, ona je objavljena prošle godine.
Krajem godine, da.
Da, krajem godine, tako da i dalje nova, i dalje je aktuelna, Usta bez kapaka u izdavačkoj kući Kontrast. I jako interesantna na više načina, svaka tvoja knjiga je drugačija i čini mi se da je to ta svežina tvoje poezije koja se stalno obnavlja, koja nam daje nešto novo. Ovdje bih izdvojila za početak razgovora o toj knjizi upravo te jedne prozne delove. Ti ćeš mi reći da li su zapravo prozni, ja sam ih tako razumela i kao čistije prozne nego što bih inače očekivala, kao da nisu zapravo čak ni poetska proza, već da su dosta utemeljeni u proznom izrazu. Interesuje me zbog čega si baš te delove napisao u prozi i da li je to diktirala ta emocija da ti delovi budu prozni, a ne da budu stih?
Da, pa mislim, to polazište iz koga se piše, za koje već sam sugerisao negde i predjezičko, i to su nekakva šaputanja tih čudovišta jezika i fiziologije u nama, ona u stvari negde diktiraju samu formu. Znači, zbog toga sam negde miran i pred nekom sljedećim knjigom, jer nemam unapred nekakav okvir za koji znam kako će da izgleda, da li će biti prozni, pesnički i tako dalje. Ovdje to jeste negde neko balansiranje između proze i poezije, neka vrsta prozno-poetskih zapisa, i to zapravo uslovljava to polazište iz kog se piše. Inače, recimo, blisko mi je stvaralaštvo Danila Dragovića, hrvatskog pesnika, koji je zapravo pisao često pesničke knjige, ne nužno pesničke zbirke gde je skup pesama koji se onda objedinjuju u cikluse sa svim konvencijama koji se često traže. Već zapravo vi vidite tu jedan niz tekstova gde imate, naravno, pesmu u slobodnom stihu, nakon toga jedan mikroesej, nakon toga pesmu u prozi, i to je po mom nekom osjećanju odraz stvaralačke slobode, jer mislim, čemu se baviti time ako ne možemo da osnažimo sopstvenu slobodu? Znači, ne postoji neka konvencija koja prethodi samom pisanju koju moram da ispoštujem u tom smislu. Znači, tako da moje osjećanje uvijek bilo da kada ostim da imam potrebu da pišem, da u stvari već pišem pesničku knjigu. A sada, kako će ona se uobliči, to će taj unutrašnji tok da procesuje i da dovede do kraja.
Čini se da jeste i bitna ta razlika između zbirke poezije i pesničke knjige, zato to stvaralo što uvijek govorim pesnička knjiga, a ne knjiga, zbirka poezije. Ono što je moj prvi čitalački impuls bio kada sam pročitala ovu knjigu jeste, za mene, sad opet mi ispravio ako grešim, jedan snažan upliv mitskog koji me je, evo, kao na primjer u Moj tatica, tom jednom proznom dijelu o rađanju, upotreba životinja kao određenih, ja ih nisam shvatila ni kao metafore, već kao jedno određeno bitno, snažno mitološko postojanje. Da li si se možda vodio, da li je to ono što si osjećao dok si pisao ovu knjigu?
Da, mislim, zanimljivo pitanje, zato što ta neka, recimo, modernistička upućenost na mit i ta vrsta prizivanja intertekstualnih i takvih veza sa tradicijom nije mi sad potpuno bliska. Znači, ako je nešto iz toga prosijeva u tekstu, to nije nešto ciljano napravljeno. Ali budući da postoji ta želja da se nešto što je naša svakodnevica i naša svakodnevna nekada i trivialna iskustva povežu sa nečim što ima u sebi kap metafizike, onda negde verovatno se pojavljuju obrisi mita. Tako da u tom smislu nije nekakva modernističko mitsko pisanje, ali jeste ta želja da se jezički iskomunicira sa nečim što nadilazi ovu egzistenciju. Sad, šta je to? Ja nekako sam u tom smislu rezervisan da upotrebim reč metafizika, ali ako postoji nešto što može da dozvoli sebi da ide ka prostoru metafizike, to je svakako pesnički jezik. Tako da u tom smislu sam se osmelio, pa sada da nešto što je teško smestiti u jezik, da pokušam u nekom svom individualnom pokušaju da naslutim, zahvatim, sugerišem i tako. Tako da.
Ono što mi je neverovatno jeste što pričali su i o tome i o toj jednoj slobodi, da je nešto esej, nešto je pesma, nešto je prozno-poetski zapis, jeste ritam ove knjige koji je koegzistentan, koji se ne zaustavlja u trenutku kada mi sa pesme pređemo na prozni zapis. Da li si to imao na umu i da li si to osvestio zapravo u toku pa pisanja ove knjige?
Da, ali to je zapravo unutrašnji ritam. Znači, to je... znamo da je ritam važan u književnoj umetnosti, samo u književnoj umetnosti, umetnosti uopšte, a u književnoj posebno, i da on često najčešće nema veze sa bilo kakvom metrikom, bilo čim što može lako da se izmeri i lako se merava. Tako da, zapravo to je, tako ću reći slobodno, to je koautorska knjiga mene samog i tih čudovišta jezika. Znači, taj ritam ona diktiraju, ta čudovišta diktiraju. Ako ona kažu ići će vitalistički, ubrzano, raspojasano, tako će ići. Znači, ako odluče da smire glas, onda idemo u nekakve druge diskurzivne vode. Tako da je to stvar. To.
Prosto neverovatno kako čitam proznu rečenicu i onda se odmah zatim se nastavi pesma, tako sam ja bar čitala, da sam odjednom pročitala celu knjigu, i kako ne osetim jedan onako snažan prekid između te dve celine.
Da, pa mislim, drago mi je tako ispalo, znači, zato što i ova veza fiziološkog i telesnog i metafizičkog zapravo nije u mom nekom unutrašnjem doživljaju, nije iskonstruisana, nije, već je ona sastavni deo našeg postojanja, tako da ako pesnički jezik može to nekako da prošije, meni je drago zbog toga, i to je ono što moj unutrašnji svet traži, tako da.
Hvala ti puno, nastavit ćemo razgovor nakon kraće muzičke numere.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. to dance, and the baby you carried, it was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement.
Beograd 2.
I vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Goranom Korunovićem. Gorane, razgovarali smo o novoj knjizi Usta bez kapaka, objavljenoj u izdavačkoj kući Kontrast. Razgovarali smo o inspiraciji, razgovarali smo malo i o formi ove pesničke knjige. Ono što sam i na samom početku razgovora smo pomenuli da je tvoja prva knjiga Gostoprimstva objavljena u jednom tom trenutku kada se osetio taj jedan nalet, novi poetski nalet i jedan prosto talas i zaista dobrih pesnika, jedne nove generacije i osetio se taj neki polet. Da li ti imaš isto iskustvo da si u proteklih, recimo, 10 godina da se poezija više čitala, više pisala?
Da, pa mislim, svakako da je bilo burno kada je sve to krenulo i bilo vrlo kumulativno i bilo je mnogo autorki i autora koji su pisali na jednom nivou koji je svima bio interesantan, to svakako stoji, s tim što, znači, sad vratimo se malo u prošlost, nemam neposredno iskustvo nekih ranijih decenija, ali na osnovu tekstova koje sam čitao, zbirki, imam utisak recimo da su i 80. možda bile takve, da je 70. su stvarali, ne znam, istovremeno stvaraju modernistički autori koji već postaju klasici poput Pope, Palovića, Rajičković i stvaraju se, dolaze neki novi autori, neoavangardni, tako da i tada je bilo vrlo, vrlo zabavno i živo, tako da mislim, dobra je stvar što, ajde, uslovno govoreći, naša generacija nije zaostajala za time kad je reč o nekoj vrsti produktivnosti, kad je reč o nekoj vrsti prosto ekstenzije same pesničke scene, iako ne volim tu reč scena zato što nosi u sebi nešto estradno, ali svakako je to bilo u tom smislu interesantno, tako da mislim da postoje neke pozitivne posljedice toga da se ta vrsta tendencije nastavila, da i neki novi ljudi pišu, ima mnogo novih pesnika, vidim, tako da u tom smislu tu može samo iz pozitivnog ugla se sagledava.
A opet čini se da se vrlo često taj pesnički glas, da su se postavljale nove pesničke paradigme na svakih godinu dana, da je izlazila po jedna knjiga koja bi joj nešto promenila, da se prosto nije dolazilo do, usled te hiperprodukcije, možemo slobodno kažemo, nije dolazilo toliko do nekog recikliranja.
Pa ne, zato što tu i dan danas postoji, a i tada je baš se insistiralo na nekom poetičkom pluralizmu, zapravo nije bilo nečeg uniformnog, znači ljudi su pisali u jednom vrlo širokom rasponu, tako da u tom smislu bile knjiga koje su predstavile neku vrstu iznenađenja i to u pozitivnom smislu, tako da a i međusobno smo jedni drugi vjerojatno inspirisali i ovaj, u nekim novim istraživanjima, tako da da, mislim, to je dobra stvar i ljudi još uvijek pišu koliko vidim mnogi od njih, tako da to je sasvim u redu.
Ti predeš, to smo već rekli, na fakultetu, ali i znam da si jako upoznat sa najsavremenijom pesničkom produkcijom. Često se sada govori i pominje se sve češće termin ageizam, a to jeste da mlađi pesnici možda bivaju na neki način zapostavljeni od strane starijih kolega ili kolega koji su pesnici srednje generacije, mada znamo da kod nas srednja generacija do 60. godine. Interesuje me iz tvog iskustva, da li misliš da postoji jedna ta zdrava komunikacija između pesnika različite generacije?
Da, pa mislim, iskreno mene to previše ne zanima na nekom nivou, reći ću ti zašto, zato što to je ovaj, to malo zalazi u neku sferu paraliteralnog, paraknjiževnog. Razumijem tvoje pitanje i znam što hoćeš da kažeš, ali to je nekako deo neke književne javnosti, književnog života koji onda je kontekst samog pesničkog stvaralaštva. E sada, na koji način se to odigrava, kako da vam kažem, ljudi su često nezadovoljni, mislim da im više pripada i ne znam, ali kad god se smanji ta tenzija, kad god se ne govori previše o tome, već se govori o samim knjigama, mislim da je to nekakav put neke knjižne komunikacije. Znači, hajde da više razgovaramo o samim tim tekstovima, da probamo da više ovaj, ih tumačimo, da probamo možda da više uživamo u njima. E sada, znači, koje će pače književne javnosti i nekog priznanja neko da dobije, to je stvarno, ali zaista je negde potpuno sekundarna, možda čak i tercijalna stvar. To je stvar nekog ličnog zadovoljstva, što kome treba. Znači, nekom možda treba više pažnje, nekom treba manje, ali
ali da li će moći, da li postoji dovoljno prostora da se štampaju knjige mladim pesnicima u tom nekom smislu podržavanja mlade pesničke produkcije? Svedoci smo da ima dovoljno konkursa za prvu knjigu. Da li oni imaju to mesto i svedoci smo da je internet ere, da li imaju mesto zapravo da prezentuju svoje delo do kojeg možemo da dođemo? Da.
Pa mislim da danas apsolutno ovaj, se i previše prezentuje. Znači, prosto nema načina da se sakrijete ukoliko pišete. Znači, ovaj, neko će da nasluti nešto škrabati u svojoj samoći i to će završiti na internetu i tako dalje. Znači, nije to toliko problem. Ja zaista verujem u to da mladi ljudi u tom smislu bi trebalo da budu slobodni. Postoje konkursi, postoje naravno razne edicije i tako dalje, ali mislim i sama znaš, mi smo išli sa nekim sam izletom u nekom momentu. Znači, najbitnije to osjećanje kad ste sami sa sobom. Da li to dolazi iz nekog autentičnog poriva i da li je dovoljno različito od onoga što već negde postoji. Ako je to tako, može da bude sam izlet, to će se vidjeti. Znači, to je prva stvar. Tako da ja sam nisam ni siguran što je bila prava ovaj, to što kažeš, podrška nekih već usnog veće starijih pesnikinja i pesnika. Ne znam šta bi to uopšte bilo, jer
pesnička... Možda razgovor, samo razgovor o poeziji, ali ne toliko prezentovanje javnosti, svakako to nije nešto što je potrebno.
Da, znači, pa mislim da u tom smislu ovaj... u tom smislu bilo bi, ja bih recimo više volao da ima neke vrste književne javnosti u kojoj možete da kažete neku stvar negativnu u nečijem stvaralaštvu ili nečijoj izbici, da to naravno pokušate da argumentujete u meri u kojoj možete i da se to na neki način ne shvata lično ili zlonamjerno, prosto, ali ta javnost je kod nas malo iščilila i zapravo više književna javnost poslala prostor za prezentaciju ili samoprezentaciju nego za neku vrstu književnog poetičkog dijaloga. To je činjenica. Tako da, ali ja govorim, mene lično zaista to zaista manje zanima. Znači, ja čitam iz zadovoljstva, kada nemam to zadovoljstvo, to ostavim i to je to. Tako da, kad su mlađi autori i autorki u pitanju, mislim da apsolutno ne treba se brine. Jedna stvar o kojoj može da se brine, to je da li je to što dolazi od nas ono što mi zaista želimo da kažemo i da li smo našli način da to kažemo, da to bude dovoljno sugestivno i uzbudljivo. Nekom neće biti to, sad nije, i ne treba svakom da se svidi. A što se tiče nekih već etabliranih autori i autorki, oni zapravo imaju neku svoju priču i mi smo tu da čitamo i da u tome uživamo ili da damo sebi zapravo nekad da kažemo da nam nešto ne prija, da nešto jednostavno ne vidimo kao dovoljno uzbudljivo i to je sasvim legitimno.
Ali svakako, kada čitaš, nije ti bitno da li je to autor mlađe ili srednje ili starije generacije. Čini mi se da nam je termin generacijska književnost donosi u tom smislu zlo, zato što nema zapravo nikakve veze sa književnošću.
To je funkcionalno prosto da negde vidimo ovaj, koliko je ko negde ovaj, ima uslovno govoreći radnog staža, što ništa ne mora da znači. Zapravo uvek se gleda taj neki krajnji učinak, možda bude jedna knjiga napisana, pa pauza od 10 godina, kao što je Philip Larkin knjige objavljivao na 10 godina. To je potpuno relevantno. Ja mislim da im se mogli malo više u toj vrsti javni raspored vratimo kategorije zadovoljstva, užitka, u čitanju i tako dalje. I ja bih samo volio kada čitam prosto i književnu kritiku da manje vidim floskule i fraze koje su do te mere natopile književno-kritički jezik, da mislim i oni koji pišu to ne primećuju. Zapravo, prosto nas nega traži da budemo u tom smislu relaksirani, da damo svoje slobodi govora za pravo i da, opet kažem, da prvom odužijamo u tekstu ima nezavisno koliko je ko odmah u književnom životu.
Pa evo, imala sam neke, evo, jako mi je interesantno što si to pomenuo za književnu kritiku, koji su govorili upravo kako su književni krugovi postali toliko mali da su oni pisali književnu kritiku potpuno slobodno do jednog trenutka u svom životu kada su im svi postali prijatelji i onda bi potpuno bilo nemoguće tako baviti se tako nečim.
Da,
kako se od toga odvojiti? Književni krugovi jesu dosta, dosta ograničeni.
Da, ali mislim, kako da ti kažem, znači, mi smo svedoci, u javnom životu se mnogo govori o tim književnim krugovima i tako dalje. Znači, moje autentično osjećanje je da mene to previše ne zanima i da ja verujem u jednu vrstu u ono što je neizgovoreno. Zapravo, mi svi negde slutimo, znamo kako ko piše, šta zahvat u svom pesničkom jeziku i ne mora to nužno uvek da se kaže. Ja samo mislim da u tom smislu i ako smo već krajnje funkcionalno uveli kategoriju generacije, mislim da ona upravo si nije previše zanimljiva, ali može nekad biti funkcionalna, da bi svi mogli tu u tom smislu da malo relaksiranije sam u tome pristupe i da probamo da međusobno razmenjamo te knjige, da razgovaramo o njima i da sami sebe ne lažemo kad stvaramo i to je to.
Pa evo, ti neformalni, pomenuo si sam izdat kružovaci su jedno tako mesto na kojem ljudi mogu zapravo da ih oforme i ima ih u Beogradu i u Srbiji i u kojima mogu da diskutuju kako o svoji književnosti, tako i o književnosti svojih kolega.
Pa da.
To je jedan od načina.
Da, upravo tako. Tako da mislim da i mlađi ljudi koji dolaze, tu ima mnogo zanimljivih autora i to će se kad tad videti. Kako da kažem. Znači, ja prosto ne mislim da ono što je dobro da na neki način ostaje sakriveno. To se negde mora videti. Ali opet kažem, dobro, to opet uvodi neku vrstu vrednovanja od koje pokušam da se odmaknem. Mnogo su mi bliži, neko će reći možda ne akademske kategorije, bliže su mi kategorije ako je nešto uzbudljivo, ako je nešto inspirativno, neki način intrigantno, to mi je već dugo vremena bliže od toga da li je nešto kvalitetno ili nije kvalitetno.
Gorane, na čemu trenutno, znam da je sada, no. Pošto je sada izašla knjiga, da je nezahvalno pitati te, ali da li sada radiš na nekom rukopisu?
Pa mislim, pišem poeziju.
Sa nekom idejom da ću uskoro to...
Da, sa nekim osjećanjem kuda to vodi, ali eto, znači, pišem, eto, to je to.
Hvala ti puno što si odvojio vreme i što si bio naš današnji gost.
Nema ne čemu, hvala ti puno.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Da li je prošlo vreme klasičnog slikarstva?
Za one koji stvaraju umetnost danas, klasično slikarstvo jeste prevaziđeno jer je postalo dosadno. Bar ja kad odem na neku izložbu gde su samo slike okačene po zidovima galerije, dosadno je. Ali mislim da oni ljudi koji nemaju toliko kontakta sa slikarstvom, kulturom i to sve, da je njima nekako pristupačnija klasična umetnost jer je jednostavnija za iščitavanje. U smislu, realizam privlači ljude jer je vrlo jasno šta se tu dešava, dok neke apstraktne slike, ono, kao dođe čovjek i kaže, dobro, to je moje dete moglo da nacrta, a ne razume pozadinu priče, nema dovoljno informacija iz istorije umetnosti da bi mogao da skapira ceo kontekst.
Mislim da za klasično slikarstvo, kao i za bilo koju drugu formu umetnosti, ne postoji prošlost ili zastarelost. Mislim da to prosto zavisi od umetnika i od njegove tendencije unutrašnje da kroz određenu formu ispolji neki deo sebe zbog koje zapravo stvara. Da li bih ja kao konzument otišla na izložbu slika? Naravno da da, ukoliko bi u njima postalo nešto što bi me privuklo. A ono što postoji u klasičnom slikarstvu je ta lepota forme i mislim da je jedna osnova, pogotovo ako pričamo, na primjer, o ljudskim figurama ili o, ne znam, ako pričamo, na primjer, o aktu ili o nekoj mrtvoj prirodi. One nekako idu kroz čoveka, kroz tu formu materijalnu, ljudsku, i samim tim to je nešto što ih čini lepim. I za tim bih uvek imala potrebu i uvek bih voljela to da vidim.
Vox Populi. Narod govori.
Slikarstvo se kreće ka digitalnom, to je fakat. Ima čak virtualno slikarstvo, to je meni bilo zanimljivo, gledala sam na YouTube-u neki snimak gde kao sve se radi kao virtualno stvarno sa naočarima i onda ti tu slikaš u prostoru i fora je u tome što kad skineš te naočare nema ništa i to, taj koncept mi je zanimljiv gde ti kao ulaziš u galeriju gde ne postoji apsolutno ništa i onda staviš naočare i vidiš sliku, ali ta slika nije 2D nego je 3D u smislu da ti možda uđeš u nju i prolaziš kroz nju, možda je sagledaš sa svih strana i svih uglova i tu su uglavnom realistične slike, tako da tu na primer, tu ja vidim da klasično slikarstvo se vraća, ali sad kroz formu digitalne umetnosti na drugačiji način. Nemam ništa protiv modernih tehnologija, ne možemo da se sklonimo od njih i da pobegnemo i da ono zauvek slikamo ulje na platnu.
Moje dete raste uz ulje na platnu na svom zidu, ali ako roditelji imaju print New Yorka iznad televizora, onda prosto to je sad kao drugi nivo i kako ćemo dolaziti do te dece, odnosno njihovog razumevanja umetnosti na ovaj ili na onaj način. Što se mene tiče, ja bih voleo da klasična umetnost je meni bazičnija, mislim, prosto mi je baza onoga što meni može da nadograđuje digitalna komunikacija ili bilo kakva digitalna umetnost. Imao sam opet prilike da budem i u National Galleriju i u Tate-u, i u Tate Modernu i u ovome onome i da vidim konceptualne umetnike koje ja prosto nešto mogu, ali nešto prosto ne mogu da svarim, pa ne znam, može 100 puta da bude kvalitetno poznato i ovo i ono ili kvalitetno iz nečeg ugla, ali meni je umetnost kao to nešto, meni je ulje na platnu, meni je Cvetko Lajinović, prosto to je nepromenjiva stvar onoga što možeš da imaš kao doživljaj umetnosti, posebno klasičnu umetnost.
Da li je prošlo vreme klasičnog slikarstva?
Iskreno, bio sam skoro u Narodnom muzeju, bio sam na Meštrovićevoj izložbi i onda sam malo igvirnuo i da pogledam i ostatak, iako to nije bilo u sklopu ulaznice, ali sve je to okej. I onda, mislim, ono, mene odavno, meni je lično prevaziđeno, znači ja ne mogu da osetim ništa, mislim, ono, uz dužno poštovanje, mislim, prema Paju Jovanoviću i tako nekim slikarima iz pravca realizma, ja ne mogu da, kao nešto da me kao tako toliko posjeća na fotografiju, ok, ja stvarno imam poštovanje prema tom talentu da se tako nešto izvede, ali mene mnogo više, kako kažem, radi, ako smijem tako da se izrazim, Picasso, Matisse, neki ljudi koji su tako malo simplifikovali te forme i uz pomoć tako nekih svedenijih formi prikazivali neku suštinu.
Teško pitanje, zato što kada pogledamo globalno, delo je kao da jeste. Prosto umetnost nosi duh svog vremena i mislim da sadašnje vreme iziskuje neki drugačiji pristup slikarstvu i stvaralaštvu uopšte, ali opet mislim da neke stvari ne mogu da zastare. Mislim da ćemo se svi jednako diviti i za 200 godina Michelangelo i Leonardo, samo što taj način stvaranja možda više nije adekvatan, tako da li ja lično više volim taj neki pristup, klasičan, ali opet ja više volim i to vrijeme i kao nisam baš za ovo danas.
Da li je prošlo vreme klasičnog slikarstva?
To je, ajde kažemo, još od početka 20. veka na neki način prevaziđeno, jel? Ali uvijek će biti određeni deo populacije koji će smatrati da je moderna umetnost izopočena, da su ti klasici jedino što vredi umetnosti. Tako da ja ipak mislim da barem za jedno 40%, ako ne 50% konzumenata umetnosti generalno, to klasično slikarstvo neće biti prevaziđeno. Ali ako bi, ne znam, konsultovali nekog istoričara umetnosti ili nekog slikara koji se danas bavi slikarstvom, vjerojatno bi mi rekao kao pa to uopšte nije ni pitanje, naravno da je prevaziđeno.
Savremena umetnost može da izazove određenu emociju i da pokrene na razmišljanje, da ostavi zaista neki dublji utisak. Ne sve, apsolutno ima stvari koje su na brzinu. Nekad mi fali u modernoj umetnosti neka dubina i neki rad i neka posvećenost koju klasična umetnost ima, a koju savremena ipak nema. Prosto kao na brzinu zgotovljeno jelo. Ne kažem da je sve tako, ne generalizujem, ali često vidimo da je sve brzo, zamenljivo, kratkotrajno, za razliku od ipak klasične umetnosti koja traje i traje i traje i trajeće.
Svakako oni koji su školovani moraju da savladaju tehnike crtanja i slikanja, klasične tehnike, jer drugačiji je kvalitet čak i ovih nekih, da kažem, kako alternativnih stvari koje ljudi rade u umetnosti. Oseti se razlika kada neko ima pozadinu gde je studirao klasično slikarstvo i zna da crta i da slika, pa onda napravi nešto od ovih koji ne znaju da crtaju i slikaju pa prave nešto.
Vox populi. Narod govori. Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.